1992 yil so'nggi qo'ng'iroq paytida Gruppa bo'jalar Nilufar qo'shig'ini boshlaydi. Gruppa bo'jalar oyoqlarida Shanghai Qishki Chanel futbolkalar bilan qani bo'jalar boshladik.
Music.tv.uz taqdim etadi.
Eng so'nggi hit musiqiy portal.